Κύριε, επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως προανήγγυλα, σήμερα θα μιλήσουμε για τις σχέσεις, τις ιστορικές σχέσεις της Ελλάδας με το Ιράν, μια ιστορική χώρα γνωστή και ως Περσία, και θεώρησα ότι ο καλύτερος άνθρωπος για να μας ταξιδέψει στο χρόνο που λέμε, δεν είναι άλλος από τον φίλο της εκπομπής, τον κύριο Αντώνη Κλάψη, αναπληρωτή, καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, τον οποίο καλωσορίζω. Καλό απόγευμα, κύριε Κλάψη, αγαπητέ Αντώνη.
Καλό απόγευμα και από μένα, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Πάντα είναι χαρά μου να βρίσκομαι στη μεγάλη αυτή ραδιοφωνική παρέα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντώνη, Ελλάδα-Ιράν. Πριν σου ζητήσω να αρχίσεις την εξιστόρηση της ιστορίας των σχέσεων των δύο χωρών, θα ήθελα να μου επιτρέψεις να πω δύο λόγια, γιατί έτυχε να μιλήσω πρόσφατα με έναν άλλο φίλο, ο οποίος έχει τύχει να επισκεφθεί αρκετές φορές το Ιράν τα τελευταία χρόνια για επενδυτικούς λόγους. Αυτός είναι fund manager, ήθελε να επενδύσει λεφτά μέσω του φάντου στην χώρα και την είχε επισκεφθεί αρκετές φορές και πολύ σύντομα μου μετέφερε τις εντυπώσεις του για το Ιράν. Αυτό συνέβη πριν την επιβολή του εμπάργκο, την επαναφορά μάλλον του εμπάργκο από τον πρόεδρο Τραμπ. Να πω δύο-τρεις πράγματα που μου έχουν μείνει στο μυαλό από αυτά που μου είπε. Δεν ήθελε, επαναλαμβάνω, να βγει δημοσίως να τα πει λόγω της θέσης του. Μου είπε ότι, αυτό που ξέρουμε όλοι, ότι οι Πέρσες, οι Ιρανοί δεν είναι Άραβες, ότι είναι εθνικιστές, όπως τους χαρακτήρισε, ότι έχουν πολύ καλή άποψη για την Ελλάδα, αν και λέει μας κρατάνε λίγο, γιατί θεωρούν ότι αυτό που έκανε ο Μέγας Αλέξανδρος τότε και κατέστρεψε την Περσική Αυτοκρατορία, πώς θα το πω, σαν να ανέδειξε τον ελληνικό πολιτισμό πάνω από τον δικό τους. Είναι πολύ περήφανοι για το παρελθόν τους και τον πολιτισμό τους. Μου είπε ότι δεν υπάρχουν πλέον Έλληνες, τουλάχιστον ελληνική κοινότητα, στην Τεχεράνη και σε άλλα μέρη, τουλάχιστον όπως ξέρει, του Ιράν, του σημερινού Ιράν. Υπάρχει όμως, μου είπε, μια ζωντανή κοινότητα Αρμενίων και μάλιστα σε ένα μέρος της, σε μια συνοικία της Τεχεράνης, έχουν και δικό τους γήπεδο, ποδοσφαιρική ομάδα και ούτω καθεξής. Και αυτό που του έκανε εντύπωση, μου είπε, κάτι που δεν περίμενε βρισκόμενο σε μια χώρα που έχει θεοκρατικό καθεστώς, είναι το αλκοόλ. Δεν ξέρω αν ήταν εκεί που σύχναζε αυτός, αλλά μου είπε ότι το αλκοόλ έρε άφθονο. Τα αναφέρω όλα αυτά, παρεπιπτόντως που λέμε, αλλά θεωρώ ότι αξίζει μία αναφορά σε αυτά τα σημεία, εν πάση περιπτώσει, έτσι τουλάχιστον όπως μου τα μετέφερε ο αγαπητός φίλος, ο οποίος δεν ήθελε να βγει, επαναλαμβάνω, λόγω της θέσης του. Λοιπόν, το floor που λένε και οι Αμερικάνοι είναι σε σένα, αγαπητέ Αντώνη. Το βήμα δηλαδή είναι σε σένα. Ποιες είναι οι σχέσεις Ελλάδας-Ιράν, οι τωρινές, αλλά πηγαίνοντας και πίσω στο παρελθόν, ερχόμενος από το παρελθόν στο παρόν. Έγραψες ένα άρθρο στην Καθημερινή πρόσφατα για αυτό το θέμα. Από εκεί το είδα το άρθρο σου και μου άρεσε και θεώρησα ότι θα ήταν ωραίο ενδιαφέρον να μας μιλήσεις για αυτή την διαχρονική σχέση των δύο λαών, των δύο χωρών.
Λόγω περιορισμού του χώρου, το άρθρο εντοπίστηκε στους δύο τελευταίους αιώνες, δηλαδή από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μετά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι οι επαφές, θετικές και αρνητικές, γιατί έχουν και τις δύο πτυχές, των δύο λαών, δηλαδή των Ελλήνων και των Περσών, ανάγονται από την αρχαιότητα και έτσι έγιναν πιο έντονες από τον 6ο αιώνα π.Χ. και μετά, όταν πια η Περσική Αυτοκρατορία βρέθηκε στη μεγάλη της ακμή. Είχε καταλάβει όχι μόνο το χώρο του σημερινού Ιράν, αλλά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των σημερινών αραβικών κρατών και άρχισε να επεκτείνεται προς την Αίγυπτο και αργότερα προς τη Μικρά Ασία, φτάνοντας μέχρι τα μικρασιατικά παράλια, όπου εκεί βρίσκονταν διάσπαρτες πολλές ελληνικές πόλεις. Άρα άρχισε να καταλαμβάνει τη μία μετά την άλλη τις ελληνικές πόλεις των παραλίων και σιγά σιγά πέρασε και στην ευρωπαϊκή πλευρά, καταλαμβάνοντας περιοχές στη Θράκη και φτάνοντας μέχρι τη Μακεδονία. Έτσι, περίπου στο 500 π.Χ. ένα κομμάτι του τότε ελληνικού χώρου η Ιωνική παραλία, η Θράκη και ένα κομμάτι της Ανατολικής Μακεδονίας είχε βρεθεί ήδη υπό τον περσικό έλεγχο. Αυτό δεν ήταν το τέλος της διαδρομής των Περσών, γιατί είχαν την πεποίθηση ότι θα μπορούσαν να καταλάβουν και ολόκληρη την κυρίως μητροπολιτική Ελλάδα, και έτσι εξεστράτευσαν εναντίον της όχι μόνο μια, αλλά δύο φορές. Την πρώτη το 490 π.Χ., όταν ήλθαν για να καταλάβουν την Αθήνα, έφτασαν στην περιοχή του Μαραθώνα, στρατοπέδευσαν εκεί και έδωσαν τη γνωστή μεγάλη μάχη εναντίον των Αθηναίων. Εκεί ένας πολλαπλάσιος αριθμός Περσών στρατιωτών. Όταν λέμε βέβαια Περσών, δεν εννοούμε εθνικά Περσών απαραίτητα, γιατί ήταν στρατιώτες Περσικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή έτσι, από διάφορους λαούς, από διάφορες περιοχές. Άλλοι ήταν μισθοφόροι, άρα μιλάμε για έναν πολυεθνικό στρατό. Ήταν λοιπόν ο Περσικός στρατός, ο στρατός της Περσικής Αυτοκρατορίας, ο οποίος αντιμετωπίστηκε από τον πολύ ολιγαριθμότερο στρατό των Αθηναίων. Η μάχη αυτή έγινε και στην πεδιάδα του Μαραθώνα, ήταν επικών διαστάσεων, την περιγράφει με πολύ γλαφυρό τρόπο ο Ηρόδοτος στην ιστορία του, στο βιβλίο της ιστορίας του. Και οι Αθηναίοι μαζί με τους πλατεείς ήταν οι μόνοι που ήρθαν να τους βοηθήσουν, περίπου 9 με 10.000 Αθηναίοι και περίπου 1.000 πλατεείς, αντιμετώπιζαν ένα στρατό περσικό, ο οποίος ήταν σίγουρα πολλαπλάσιος. Τώρα οι απόψεις διήθανται για το ποιο ακριβώς ήταν το μέγεθος του στρατού αυτού. Ο Ηρόδοτος περίπου αναφέρει ένα αριθμό που θα έφτανε γύρω στους 100.000, ίσως να είναι υπερβολικός αυτός ο αριθμός, αλλά σίγουρα ήταν πολύ μεγαλύτερος ο περσικός στρατός από τον αθηναϊκό, συν τους λίγους πλατεείς που είχαν φτάσει. Οι Αθηναίοι ζήτησαν τη βοήθεια των Σπαρτιατών, αλλά οι Σπαρτιάτες δεν ανταποκρίθηκαν έγκαιρα, με αποτέλεσμα η μάχη να δοθεί αποκλειστικά και μόνο από τους Αθηναίους. Παρά το γεγονός ότι υπολείπονταν αριθμητικά, οι Αθηναίοι μαζί με τους λίγους πλατεείς κατόρθωσαν να επικρατήσουν, έχοντας επικεφαλή στρατηγό τον Μιλτιάδη, υιοθέτησε μια έτσι πολύ έξυπνη τακτική στο πεδίο της μάχης, σε αντίθεση με ό,τι έκαναν οι Πέρσες και ό,τι συνηθιζόταν τότε, να ενισχύουν δηλαδή στη μάχη το κεντρικό μέρος της παράταξής τους. Ο Μιλτιάδης εξασθένισε το κεντρικό και ενίσχυσε τα άκρα, με αποτέλεσμα να περικυκλώσει τους Πέρσες και να τους οδηγήσει σε δεινή ήττα και έτσι να χρειαστεί να εγκαταλείψουν άρον-άρον τον Μαραθώνα και να φύγουν προς την Περσία εν τέλει. Η μάχη του Μαραθώνα ήταν η πρώτη έτσι μεγάλη μάχη των Ελλήνων αντίον των Περσών, και μάλιστα νικηφόρα μάχη, τόσο μεγάλη και τόσο σημαντική, ώστε οι Αθηναίοι έκαναν για τους νεκρούς τους μια εξαίρεση που και σήμερα μπορούμε να τη δούμε. Συνήθιζαν οι Αθηναίοι τους νεκρούς στρατιώτες τους από τις μάχες να τους περισυλλέγουν και να τους θάβουν στο δημόσιο σήμα στην Αθήνα, σε ένα μεγάλο νεκροταφείο στο κέντρο των Αθηνών, εκεί κοντά στην Ιερά Οδό σήμερα, και στην τότε Ιερά Οδό, γιατί και τότε υπήρχε. Όπου ήταν το τιμητικό, ας το πούμε έτσι, νεκροταφείο για τους επιφανείς Αθηναίους.
Ναι, το στρατιωτικό νεκροταφείο, ας το πούμε.
Ναι, και όχι μόνο στρατιωτικό, και γενικότερα για τις επιφανείς προσωπικότητες, αλλά είχαν ειδική θέση εκεί οι ήρωες της πόλης, που εξ ορισμού ήταν εκείνοι που είχαν δώσει και τη ζωή τους για την υπεράσπισή της. Ειδικά για τους νεκρούς του Μαραθώνα, οι Αθηναίοι αποφάσισαν να τους θάψουν επί τόπου. Ναι. Το σημείο που και σήμερα υπάρχει στο γνωστό τύμβο του Μαραθώνα, δηλαδή. Έκαψαν τους νεκρούς, περισυνέλεξαν τα οστά και τους έθαψαν σε ένα τυμβοειδή, ας πούμε, τάφο, για να τους ξεχωρίσουν από όλους τους υπόλοιπους στρατιώτες που κατά καιρούς είχαν. Το ίδιο έγινε και με τους πλατεείς. Υπάρχει και λιγότερο γνωστός αυτός, ένας πολύ μικρότερος τύμβος των πλατεέων, που είναι εκεί που βρίσκεται σήμερα το Αρχαιολογικό Μουσείο του Μαραθώνα, του τύμβου του Μαραθώνα, τέλος πάντων, λίγο μακρύτερα από τον τύμβο. Και έτσι μέχρι και σήμερα έχουμε έτσι ζωντανό το αποτύπωμα της μάχης αυτής, που εκτός από όλα τα άλλα έδωσε σε ολόκληρο τον κόσμο και ένα από τα σπουδαιότερα αγωνίσματα που έχουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και όχι μόνο, το Μαραθώνιο Δρόμο.
Πολύ σωστά.
Ο αγγελιαφόρος των Αθηναίων, ο Φιδιππίδης, ξεκίνησε τρέχοντας από την πεδιάδα του Μαραθώνα για να μεταφέρει γρήγορα το άγγελμα της νίκης. Έφτασε στην πόλη. Είπε το περίφημο να νικήκαμε για τους ενώπιον των Αθηναίων, αλλά ήταν τόσο κουρασμένος και εξαντλημένος που πέθανε εκείνη την ώρα. Φιδιππίδης ήταν μεγάλος δρομέας, ήταν αυτό που λέγανε τότε στην αρχαιότητα ημεροδρόμος, δηλαδή έτρεχε ολόκληρη ημέρα για να μεταφέρει τα νέα, να μεταφέρει πληροφορίες και ούτω καθεξής.
Αληθεύει ότι πέθανε, γιατί υπάρχουν νομίζω και κάποια...
Έτσι λέει ο θρύλος, τώρα υπάρχει και δεν είμαστε και απολύτως βέβαιοι. Και όταν λέμε ότι έκανε το μαραθώνιο δρόμο, Δεν είμαστε καν βέβαιοι ότι έκανε τη διαδρομή που σήμερα γνωρίζουμε ως διαδρομή Μαραθώνα Αθήνα. Ναι, είναι πολύ πιθανό ότι πήγε από άλλη κατεύθυνση. Και προφανώς δεν υπήρχαν δρόμοι όπως τους εννοούμε σήμερα, ούτε είχαν την ίδια χάραξη όπως τους εννοούμε σήμερα, που είναι φανερό αυτό. Οι Πέρσες παρά τη μεγάλη τους ήττα το έβαλαν κάτω και επανήλθαν πιο καλά προετοιμασμένοι αυτή τη φορά, 10 χρόνια αργότερα, το 480 π.Χ., εξεθάτευσε εναντίον της Ελλάδας. Ο κίνδυνος πια ήταν πολύ μεγάλος για όλες τις ελληνικές πόλεις κράτη. Οι Έλληνες αποφάσισαν να συμμαχήσουν προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τους Πέρσες, διότι διαφορετικά δεν είχαν καμία πιθανότητα νίκης. Η αρχική σκέψη ήταν να τους αντιμετωπίσουν στο στενό πέρασμα των Θερμοπυλών. Όταν λέμε στενό πέρασμα, δεν είναι αυτό που βλέπουμε σήμερα, γιατί την εποχή εκείνη ήταν πολύ πραγματικά στενό. Σήμερα, λόγω των προσχώσεων του ποταμού, της διάνυξης δρόμων κτλ., είναι ολόκληρη η λεωφόρος. Yeah. Περνάνε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω πόσα, τρία αυτοκίνητα, μια και τρία αυτοκίνητα από την άλλη. Τότε με τα βία περνούσαν πολύ λιγότεροι. Πολύ λιγότερος όγκος μπορούσε να περάσει. Έμειναν εκεί για να αντιμετωπίσουν τους Πέρσες. Δεν τα κατάφεραν γιατί προδόθηκαν. Είναι η γνωστή ιστορία του Εφιάλτη που πρόωσε τους Έλληνες. Έδειξε στους Πέρσες την ανωπαία τραπό, δηλαδή ένα μικρό μονοπάτι μέσα από το οποίο μπορούσαν να περικυκλώσουν τις ελληνικές θέσεις. Έμειναν όμως για να πολεμήσουν εκεί οι 300 Σπαρτιάτες με επικεφαλή στο Λεωνίδα και μαζί τους 700 θεσποιείς από τη Βοιωτία που έδωσαν την τελευταία απέλπιδα μάχη, όχι για να την κερδίσουν, γιατί ήξεραν ότι η μάχη είναι χαμένη, αλλά για να σώσουν την τιμή τους. Και αυτό ήταν πολύ σπουδαίο, είναι μια από τις περιπτώσεις που η θυσία γίνεται όχι για να υπάρξει πρακτικό αποτέλεσμα επί του πεδίου, αλλά για να υπάρξει κατά κάποιον τρόπο μια ηθική εκδίκηση, μια ηθική νίκη εις βάρος ενός πολυπληθέστερου αντιπάλου. Οι Πέρσες κατέβηκαν νοτιότερα, έφτασαν στην Αθήνα, την κατέλαβαν, την είχαν κενώσει εξάλλου οι Αθηναίοι υπό το φόβο της καταστροφής, την κατέκαψαν, έκαψαν την Ακρόπολη, τον Παρθενών, όχι όπως τον γνωρίζουμε σήμερα, την προηγούμενη, εν πάση περιπτώσει, εκδοχή του. Και έδωσαν μια μεγάλη ναυμαχία στο στενό της Σαλαμίνας. Εκεί ο Θεμιστοκλής, επικεφαλής των Αθηναίων και των συμμαχικών ελληνικών στρατευμάτων, είχε την ιδέα ότι ήταν το ευνοϊκό πεδίο για τους Έλληνες, στενό το πέρασμα της Σαλαμίνας, άρα τα ελληνικά πλοία που ήταν λιγότερα μικρότερα σε μέγεθος αλλά πιο ευκίνητα από τα περσικά θα είχαν καλύτερες πιθανότητες να επικρατήσουν. Η ναυμαχία ήταν η μεγαλύτερη της αρχαιότητας, τουλάχιστον μέχρι εκείνη την εποχή. Την παρακολούθησε και ο Πέρσης βασιλιάς αυτοπροσώπως, έχοντας σκαρφαλώσει στο όρος Εγάλεο, από όπου μπορούσε να έχει έτσι πλήρη εικόνα όλου του στενού εκεί της Σαλαμίνας. Η ναυμαχία κατέληξε σε μια συντριπτική νίκη των Ελλήνων εις βάρος των Περσών και έτσι το όνειρο της κατάληψης της Ελλάδας παρέμεινε όνειρο για τους Πέρσες. Άφησαν πίσω τους κάποια στρατεύματα, αλλά την επόμενη χρονιά η τελική μάχη που δόθηκε στις πλατεές, κερδαία μάχη αυτή τη φορά, κατέληξε πάλι υπέρ των Ελλήνων. Επομένως, οι σκέψεις των Περσών για κατάληψη ολόκληρης της Ελλάδας εγκαταλείφθηκαν και έτσι διασώθηκε και η Ελλάδα. Με έναν τρόπο, θα έλεγα, διασώθηκε και ο δυτικός ευρωπαϊκός πολιτισμός. Διότι είναι πολύ πιθανό ότι αν οι Πέρσες καταλάμβαναν την Ελλάδα, ίσως θα προχωρούσαν και ανατολικότερα. Σωστά. Σημαντική αυτοκρατορία η Περσική, η μεγαλύτερη αυτοκρατορία εκείνου του καιρού στην ευρύτερη περιοχή μας, ίσως σε ολόκληρο τον κόσμο, με πλούσιο πολιτισμό, και οι σημερινοί Πέρσες είναι πολύ περήφανοι για αυτή τους την καταγωγή. Ναι, είναι ένας από τους αρχαιότερους λαούς του κόσμου. Έτσι, και μιλούν μια από τις αρχαιότερες γλώσσες του κόσμου. Έχουν δηλαδή μια πολύ ισχυρή παράδοση που έχει αναλογίες και με τη δική μας πολλές φορές.
Θεωρούν, όπως σου είπα, τουλάχιστον με βάση αυτό που μου είπε ο φίλος, ότι εμείς είμαστε η αιτία που ο δικός πολιτισμός δεν είναι ο number one, που λέμε, ο νούμερο ένα.
Αυτό ισχύει σε έναν βαθμό. Και σίγουρα ισχύει ότι λόγω της εκστρατείας που έκανε 1,5 αιώνα χοντρικά μετά ο Μέγας Αλέξανδρος εναντίον της Περσίας, κατέλησε την περσική αυτοκρατορία.
Και επομένως, την Περσέπολη συγκεκριμένα λέγανε.
Έκανε και καταστροφές σαφώς στην περσική αυτοκρατορία. Την κατέλησε όλη, την κατέλαβε ολόκληρη. Έφτασε μέχρι τα όρια της σημερινής Ινδίας, μέχρι τον Ινδό ποταμό. Ήταν απίστευτη η εκστρατεία που έγινε, κράτησε κάμποσα χρόνια. Μια εκστρατεία όμως που άφησε και ένα αποτύπωμα που μάλλον ότι έχουν περάσει κοντεύουμε πια 2.500 χρόνια, 2.350 χρόνια από τότε. Υπάρχει ακόμα ζωηρή ανάμνηση του Μεγάλου Αλεξάνδρου στους κατακτημένους λαούς. Και όχι με έναν τρόπο αρνητικό συνήθως. Δηλαδή, το συνηθισμένο είναι ο κατακτητής να είναι μισητός από τον τοπικό πληθυσμό. Είτε, ο Αλέξανδρος είναι μια μοναδική περίπτωση στην ιστορία, διότι ακόμα και σήμερα τον θυμούνται ως Ισκεντέρος, με διάφορα ονόματα σε διάφορες περιοχές, ως έναν άνθρωπο ο οποίος ανύψωσε τον πολιτισμό τους, που σεβάστηκε τα αίσθημά τους και πράγματι το έκανε. Για παράδειγμα, ο ίδιος παντρεύτηκε μια Περσίδα πριγκίπισσα, όθησε τους αξιωματικούς του στρατού του και τους επιφανείς Μακεδόνες, αλλά και απλούς στρατιώτες, να κάνουν μεικτούς γάμους, δηλαδή να παντρεύονται με ντόπιες συζύγους, είτε ήταν Περσίδες είτε από άλλους λαούς της ευρύτερης περιοχής, έτσι ώστε να υπάρχει μια όσμωση του ελληνικού πολιτισμού με τον τοπικό πολιτισμό και να μην υπάρχει η εντύπωση ότι οι Έλληνες απλώς καταλαμβάνουν τα εδάφη, αλλά ότι θέλουν να γίνουν και αυτοί συμμέτοχοι με έναν τρόπο της τοπικής κουλτούρας, να φέρουν τα δικά τους έθιμα, αλλά να πάρουν και άλλα.
Η σεπείρωση αυτών που λες, αγαπητέ Αντώνη, να σου μεταφέρω κάτι που είχε πει εδώ στην εκπομπή ένας Έλληνο-Αμερικανός. Μια πλευρά είναι ελληνικής καταγωγής, αντιπρόσωπος στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι βουλευτής, μάλιστα, δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη Μασαχουσέτη νομίζω ήταν, ο οποίος είχε για ένα διάστημα υπηρετούσε νομίζω και είχε πάει στο Αφγανιστάν και ήταν με τη μονάδα του Αμερικανικού στρατού εκεί πέρα και σε κάποια μέρα, και όπως καταλαβαίνεις η μονάδα αυτή του Αμερικανικού στρατού αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι είχαν διαφορετικά backgrounds που λέμε, δηλαδή διαφορετικές καταγωγές. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι, ήταν ο μεταφραστής τους και ήταν και κάποιοι από το Αφγανιστάν, κάτοικοι του Αφγανιστάν εκεί πέρα, οι οποίοι πιάσανε την κουβέντα με τον μεταφραστή, όπως τουλάχιστον μας τα μετέφερε ο ίδιος, και άρχισαν να ρωτάνε ποια είναι η καταγωγή του καθενός από εσάς. Και άρχισε να λέει ο ένας, εγώ η καταγωγή των γονέων μου, ξέρω εγώ των παππούδων μου, είναι από την Ιταλία, άλλος από την Πολωνία, τους τα έλεγε ο μεταφραστής και φτάνουν σε αυτόν. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο μεταφραστής μεταφράζει αυτό που τους είπε, ότι ξέρεις, η καταγωγή δικιά μου ήταν Ιρλανδός από την μια πλευρά και Έλληνας από την άλλη, έτσι.
Ναι.
Τους είπε ότι με αυτό ξαφνικά τους βλέπει, λέει, όλους να αλλάζουν, πώς θα το πω, όχι χρώματα, στάση αμέσως. Ναι. Τον κοιτάγανε με θαυμασμό, έτσι, και αυτό, όπως εξήγησαν, γνωρίζαν από το σχολείο τους, τουλάχιστον εκεί, αυτοί, για τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Μεγαλέξανδρο, όλα αυτά τα πράγματα. Απλώς το αναφέρω γιατί μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση και μια και αναφέρθηκε σε αυτό τώρα, το ξέρεις.
Το βλέπουμε αυτό το αποτύπωμα, έχει μείνει πολύ ζωντανό μέχρι και σήμερα και είναι εντυπωσιακό αυτό, για να σκεφτούμε μέσα σε 2.350 χρόνια πόσοι λαοί έχουν αναμειχθεί εκεί, πόσοι έχουν περάσει, πόσοι έχουν φύγει, πόσοι πόλεμοι έχουν γίνει, πόσες καταστροφές, πόσοι πολιτισμοί έχουν ανέβει και έχουν κατέβει, πόσες θρησκείες έχουν αλλάξει. Και παρόλα αυτά, η ανάμνηση ότι κάποτε ένας μεγάλος στρατηγός, ένας μεγάλος Έλληνας βασιλιάς ήρθε εδώ και έκανε μια αυτοκρατορία πρωτοφανή για τα δεδομένα της ανθρωπότητας, μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, είναι κάτι το οποίο τους έχει μείνει ως ανάμνηση. Και ξαναλέω, το ενδιαφέρον είναι ότι όσοι θυμούνται μια κατάκτηση, γιατί κι άλλοι λαοί θυμούνται την κατάκτηση, δεν τη θυμούνται αρνητικά, τη θυμούνται μάλλον με θετικό τρόπο, με θαυμασμό, με δέος.
Ναι, ακριβώς έτσι, αυτό.
Σαν να είναι δικό τους κομμάτι και της δικής τους ιστορίας, έτσι το αντιλαμβάνονται.
Ναι, ακριβώς αυτό. Συγγνώμη, σε διάκοψα.
Καθόλου, κάθε άλλο. Οι σχέσεις συνεχίστηκαν ανάμεσα στους δύο λαούς, δηλαδή Έλληνες και Πέρσες, και στα χρόνια τα Βυζαντινά, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία στα ανατολικά συνόρευε με την Περσική Αυτοκρατορία, γιατί η Περσική Αυτοκρατορία ξαναδημιουργήθηκε μέσα στους αιώνες. Έτσι έχουμε πολλούς πολέμους ανάμεσα στους Βυζαντινούς και στους Πέρσες, πολύ πριν εμφανιστούν στην περιοχή οι Τούρκοι, οι οποίοι έρχονται πολλά χρόνια αργότερα, μετά το 1000 μετά Χριστόν. Ο βασικός κίνδυνος εξ Ανατολών για την Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν οι Πέρσες. Yeah. Έχουμε επικούς πολέμους, επικές μάχες, πολιορκίες, εκστρατείες και ούτω καθεξής. οι οποίες άλλες φορές καταλήγουν σε νίκη των μεν, άλλες φορές καταλήγουν σε νίκη των δε. Ήταν μια σχέση έτσι πολύ συγκρουσιακή και ανταγωνιστική σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ανάμεσα στις δύο πλευρές.
Μάλιστα, κατά σύμπτωση, μια και το ανέφερες αυτό, σήμερα είναι η επέτειος του θανάτου του Ιουλιανού του Παραβάτη, ο οποίος πέθανε στη μάχη εναντίον των Περσών. Τον χτύπησε ένα δόρυ, νομίζω, κάτι τέτοιο.
Ναι, πολλοί αυτοκράτορες Βυζαντινοί έδωσαν μάχες εναντίον των Περσών και μάλιστα με τις συνήθειες εκείνης της εποχής, λέμε σήμερα έδωσαν μάχη και ξέρω εγώ, εννοούμε ότι την παρακολουθούν τη μάχη. Εκείνη την εποχή οι αυτοκράτορες πολλές φορές συμμετείχαν κατά κυριολεξία στη μάχη, όπως και ο Μέγας Αλέξανδρος που λέγαμε προηγουμένως. Δεν ήταν δηλαδή απλώς οι οργανωτές, οι επιτελικοί παρά οι αξιωματικοί, ξέρω εγώ, οι πολιτικοί ηθήνοντες. Συμμετείχαν και κατά κυριολεξία στα πολεμικά γεγονότα, άρα τα ζούσαν από πρώτο χέρι. Υπάρχει εκεί ένα σημείο καμπής, θα έλεγα, που μας προσδιορίζει και μέχρι και σήμερα. Είναι η εποχή που σιγά σιγά ο ελληνικός κόσμος γίνεται αμιγώς χριστιανικός, δηλαδή οι Έλληνες ασπάζονται σιγά σιγά τον χριστιανισμό. Έχουν ξεκινήσει να από πριν, αλλά όσο περνάει ο καιρός αυτό εμπεδώνεται. Ενώ λίγο αργότερα οι Πέρσες θα ασπαστούν μια άλλη θρησκεία, δεν είναι χριστιανή φυσικά, θα ασπαστούν τον Ισλαμισμό και θα γίνουν κομμάτι του μουσουλμανικού κόσμου στην πορεία. Και όπως και οι Έλληνες έτσι και οι Πέρσες θα έχουν μια επιμέρους εκδοχή των θρησκειών τους που θα ασπαστούν. Οι μεν Έλληνες γινόμαστε Ορθόδοξοι, είμαστε στον κόσμο της Ορθοδοξίας. Οι Πέρσες θα είναι κομμάτι του μειοψηφούντος πληθυσμιακά σιητικού Ισλάμ. Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες μουσουλμάνων, οι Σουνίτες που είναι οι περισσότεροι Άραβες και οι Σιίτες που είναι και κάποιοι Άραβες, αλλά που κατά βάση, κατά κύριο λόγο, είναι ανάμεσα στους άλλους, είναι οι Πέρσες. Είναι δηλαδή η κύρια έκφραση ή μία από τις κύριες εκφράσεις, για να μην πω ότι είναι η κυριότερη, του Σιητικού Ισλάμ.
Και ίσως έχει και εδώ ακόμη υπάρχει κάποια ομοιότητα, όπως τουλάχιστον μου ανέφερε πάλι, θα επικαλεστώ το φίλο μου, λέγε η αίσθηση της θυσίας. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε. Είναι πολύ έντονη, λέει, στο σιητικό Ισλάμ, αλλά όχι τόσο στο σουνιτικό Ισλάμ. Αυτό μου είπε.
Και έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους. Φυσικά έχουν και πολλά κοινά, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά οι Σιήτες και οι Σουνίτες διαφέρουν και σε πολλά. Γι' αυτό και πολλές φορές βρίσκονται και σε μεγάλη σύγκρουση μεταξύ τους. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Έχουν δηλαδή και τις μεσότερες. Εμείς βλέπουμε τον μουσουλμανικό κόσμο σαν ένα ενιαίο σύνολο, κοιτάζοντας τον απ' έξω. Αλλά αν τον δει κάποιος από μέσα, αντιλαμβάνεται ότι έχει πολλές διαφορετικές αποχρώσεις, όπως ισχύει και για το δικό μας, το χριστιανικό κόσμο.
Γι' αυτό ήθελα να πω.
Ανάποδα, το δούμε.
Και δηλαδή, για τους
μουσουλμάνους
δηλαδή
μπορεί να φαινόμαστε ένα ολόκληρο, γιατί όλη η Ευρώπη είναι χριστιανική, τώρα λέω τώρα πολύ σχηματικά, έτσι. Αλλά άμα το δεις από μέσα, το ξέρουμε από την εμπειρία μας, δεν χρειάζεται. Και είναι άλλο πράγμα η Ορθοδοξία, άλλο πράγμα ο Καθολικισμός, άλλο πράγμα ο Προτεσταντισμός και μέσα στον Προτεσταντισμό είναι άλλο πράγμα οι Καλβινιστές, είναι άλλο πράγμα, ξέρω εγώ, οι επιμέρους σέκτες και επιμέρους ομάδες που δημιουργούνται. Άρα, όπως ισχύει και στο δικό μας χριστιανικό κόσμο ότι έχουμε τις διαιρέσεις μας, έτσι κατά αναλογία ισχύει και στον μουσουλμανικό κόσμο.
Ναι, και αυτό με την Ορθοδοξία περισσότερο, γιατί και στην Ορθοδοξία, π.χ. εμείς το Πάσχα, για μας είναι ίσως πιο μεγαλύτερη
σίγουρα
γιορτή σε σχέση με τα Χριστούγεννα.
Σίγουρα, έτσι, σίγουρα.
Δηλαδή, και εδώ υπάρχει το κάτι που.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμαστε μέσα στον ιστορικό χρόνο. Επειδή έχουμε, με τους Πέρσες είχαμε επί εκατοντάδες χρόνια επαφές και ζούμε σε ένα ευρύτερο χώρο, ας το πούμε έτσι. Έχουμε πολλές φορές και παρόμοιες προσλαμβάνουσες παραστάσεις. Είμαστε και οι δύο αρχαίοι πολιτισμοί, άρα και αυτό μέσα στον χρόνο μας έχει διαμορφώσει. Και νομίζω ότι κάποιες φορές έτσι συμπίπτουν και μπορεί να συμπίπτουν και οι αντιλήψεις μας. Δεν μας κάνει ο ίδιος.
Τα βιώματα.
Ναι. Αρχαίες γλώσσες, με αρχαία γραμματεία σπουδαία, με αρχαία φιλοσοφία επίσης πολύ σημαντική, ο καθένας από τη δική του οπτική γωνία, έτσι δεν λέω ότι είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, με σπουδαία αρχιτεκτονική, με σπουδαίες τέχνες, με σπουδαίες επιστήμες, γιατί και οι Πέρσες ήταν σπουδαίοι μαθηματικοί, αστρονόμοι και ούτω καθεξής. Εξάλλου, για να το πάω ένα βήμα παρακάτω, έχουμε και πολλά στοιχεία τα οποία αντιδανειζόμαστε, ας το πούμε έτσι, από τους Πέρσες, όχι άμεσα, αλλά έμεσα. Με ποιον τρόπο? Όταν στην περιοχή μας εδώ, την ευρύτερη της Αιγκής Ανατολής και της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου, με μια λέξη θα το λέγα, επικρατούν οι Οθωμανοί από τον 11ο, 12ο, 13ο αιώνα και μετά. Οι Οθωμανοί που είναι φορείς ενός πολιτισμού που δεν είναι πολύ ανεπτυγμένος, Ένα από τα πράγματα που κάνουν είναι να δανειστούν πάρα πολλά στοιχεία από την πολύ πιο αναπτυγμένο σε σχέση με το δικό τους περσικό πολιτισμό. Δηλαδή να δανειστούν λέξεις, να δανειστούν συνήθειες, να δανειστούν την κουζίνα, ένα μέρος της περσικής κουζίνας, και αυτό έρχεται ως αντανάκλαση και στο δικό μας χώρο. Δηλαδή κάποια από τα πράγματα που θεωρούμε ότι είναι η οθωμανική επίδραση στην ελληνική κουλτούρα μέσα από την κουζίνα ή μέσα από λέξεις κτλ. Μερικές φορές δεν είναι ακριβώς οθωμανικά, τουρκικά, αλλά είναι περσικά. Τα έχουν πάρει οι Οθωμανοί και μας τα έχουν μεταφυτεύσει και εμάς εδώ. Άρα έχουμε και αυτή την ιδιαίτερη, ας το πούμε έτσι, σχέση εξ αντανακλάσεως. Δεν την επιδιώκουμε, αλλά μας προκύπτει εκ των πραγμάτων. Ένα πράγμα που λίγοι ξέρουν είναι ότι τον καιρό που γίνεται η Ελληνική Επανάσταση, το 1821, οι Πέρσες βρίσκονται σε πόλεμο με τους Οθωμανούς. Λίγους μήνες μετά. Αυτό είναι ένα σύνθετο φαινόμενο. Πέρσες και Οθωμανοί.
Ιστορικά είναι αντίθετα.
Πολλές φορές έρχονται σε σύγκρουση, δεν είναι ένα καινούργιο πράγμα αυτό. Αλλά αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι επειδή η κρίση στη σχέση μεταξύ Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και Περσίας σοβούσε λίγο καιρό πριν ξεκινήσει η Ελληνική Επανάσταση και ο πόλεμος ξεκίνησε λίγους μήνες αφού ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση. Το Σεπτέμβριο του 1821 ξεσπάει ο πόλεμος μεταξύ Περσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτός ο πόλεμος ή αυτή η διαμάχη διευκολύνει την Ελληνική Επανάσταση. Yeah. Εν ώψη του πολέμου οι Οθωμανοί είναι αναγκασμένοι να κρατούν αρκετά στρατεύματα στις ανατολικές τους επαρχίες, τα ανατολικά του σύνορα με την Περσία. Και όταν πια ο πόλεμος ξεσπά δεν μπορούν να τα μετακινήσουν προς την πλευρά της Ρούμελης, του Μοριά και ούτω καθεξής.
Σωστά.
Ένα κομμάτι αυτών των στρατευμάτων, υπό άλλες συνθήκες, ίσως να είχε στραφεί εναντίον των Ελλήνων. Ο πόλεμος, ο τουρκοπερσικός, κρατάει περίπου 2 χρόνια, από το 1821 μέχρι το 1823, και αυτό είναι ένα κρίσιμο χρονικό διάστημα που εξ αντανακλάσεως πάλι διευκολύνει την Ελληνική Επανάσταση. Επομένως, χωρίς να το καταλαβαίνουν απαραίτητα οι άνθρωποι, η περσική, ας πούμε, απειλή εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λειτουργεί έμεσα, ευνοϊκά και για την Ελληνική Επανάσταση. Οι σχέσεις μας, οι σχέσεις Ελλάδας και Περσίας, θα αρχίσουν να γίνονται σχέσεις πια διακρατικές όταν το ελληνικό κράτος θα ιδρυθεί μετά το 1830, δηλαδή μετά την ελληνική ανεξαρτησία θα ξεκινήσουν και οι πρώτες δειλά στην αρχή και αργότερα πιο έντονα διακρατικές σχέσεις στην επικράτεια της Περσικής Αυτοκρατορίας. Δεν κατοικούν πάρα πολλοί Έλληνες τότε, δηλαδή το 1830-1840. Υπάρχουν όμως κάμποσοι οι οποίοι ασκούν σημαντική οικονομική δραστηριότητα.
Εμπορική, ναι, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, κυρίως εμπορική. Και κυρίως στη βόρεια πλευρά του Ιράν, δηλαδή μεταξύ του Καυκάσου και της Κασπίας θάλασσας. Mm-hmm. Κάνοντας εμπόριο, έχοντας άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ούτω καθεξής. Αυτή η παρουσία μιας έτσι, μικρής μεν από πλευράς αριθμητική, αλλά σημαντικής από οικονομική άποψη ελληνικής κοινότητας, είναι που εξηγεί γιατί η Περσία είναι μία από τις πρώτες χώρες με την οποία η Ελλάδα αναπτύσσει προξενικές σχέσεις. Mm-hmm. Ήδη από το 1837 ορίζεται ο πρώτος Έλληνας πρόξενος στην περσική επικράτεια. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτός δεν θα εδρεύει στην Τεχεράνη, που είναι η μεγάλη πόλη, αλλά θα εδρεύει στην Ταβρίδα, στην Ταμπρίζ, mm-hmm. στο βόρειο κομμάτι της Περσίας. Πολύ απλά γιατί αυτή είναι η σημαντικότερη χώρα, η σημαντικότερη πόλη στον άξονα μεταξύ Καυκάσου και Κασπίας θάλασσας, άρα στον χώρο όπου δραστηριοποιούνται οι περισσότεροι από τους Έλληνες. Αργότερα, με την πάροδο των δεκαετιών, την αλλαγή του αιώνα, θα αναπτυχθούν και κανονικές διπλωματικές σχέσεις, δηλαδή θα ανοίξουν πρεσβείες κτλ. Προς τις αρχές της δεκαετίας του 1860, το 1861 θα συναυθεί και η πρώτη ελληνοπερσική συνθήκη. Συνθήκη φιλίας, εμπορίου και ναυτιλίας, που δημιουργούσε έτσι, στενότερες σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, χώρες που δεν έχουν κοινά σύνορα, έτσι, και ναι. Μεσολαβεί μεταξύ τους η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και για τη μια και για την άλλη πλευρά, πολύτιμη συνθήκη, γιατί μεν Ελλάδα, διότι προσέφερε ευκαιρία εξυπηρέτησης των συμφερόντων των Ελλήνων υπηκών, κυρίως στην περιοχή του Καυκάσου, όπως είπα, και της Κασπίας θάλασσας, για τους δε Ιρανούς και τους Πέρσες, διότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα Δυτικά μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Με την Οθωμανική Αυτοκρατορία οι σχέσεις τους δεν ήταν πάρα πολύ καλές, άρα ήταν κατά κάποιο τρόπο η πύλη για τους Πέρσες προς τη Δύση. Ήταν η χώρα με την οποία, μέσω της οποίας μπορούσαν πιο εύκολα να έχουν επαφή με τον δυτικό κόσμο και έτσι τους εξυπηρετούσε από αυτή την άποψη.
Και για να έρθουμε στα πιο, στην πιο σύγχρονη εποχή, επειδή το λέω αυτό, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει.
Ο χρόνος πιέζει. Στη σύγχρονη εποχή, στον 20, αρχές του 20ου αιώνα, ναι, έχουν αναπτύσσει ακόμα περισσότερο η ελληνική παρουσία στην Περσική επικράτεια. Περίπου 800 με 1000 Έλληνες κατοικούν στο βόρειο Ιράν πάντοτε, κυρίως στο βόρειο Ιράν. Εκεί θα φτάσουν μετά τη μικρασιατική καταστροφή και κάμποση πρόσφυγες από τον Πόντο, που πηγαίνουν μέσω Καυχάσου. Αντί να πάνε στη Ρωσία ή πηγαίνουν πρώτα στην Σοβιετική Ρωσία, δημοπαθούν εκεί λόγω των Μπολσεβίκων και φεύγουν βρίσκοντας καταφύγιο στην Περσική Αυτοκρατορία, στο Περσικό έδαφος. Απόδειξη των σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και στο Ιράν είναι ότι το 1931 υπογράφεται και νέα συνθήκη φιλίας, με την οποία ρυθμίζεται ανάμεσα στα άλλα και η παρουσία των Ελλήνων υπηκών, των Ελλήνων, όχι υπηκών, των Ελλήνων, των ελληνικής καταγωγής κατοίκων της Ιρανικής επικράτειας. Οι σχέσεις μας θα ακολουθήσουν τη γενική πορεία, θα έλεγα, και του διεθνούς περιβάλλοντος. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και οι δύο χώρες, Ελλάδα και Ιράν, θα γίνουν τμήματα του δυτικού κόσμου. Για τους Αμερικανούς που είναι οι νέοι ηγέτες της Δύσης, Ελλάδα, Τουρκία και Ιράν είναι ένα ενιαίο γεωπολιτικό σύνολο. Είναι το φράγμα που θέλουν να δημιουργήσουν απέναντι στην σοβιετική προσπάθεια καθόδου προς τον Νότο. Η Ελλάδα και η Τουρκία κόβουν τη Σοβιετική Ένωση από τη Μεσόγειο, το Ιράν την κόβει από τον Περσικό κόλπο. Πολύ περισσότερο που το Ιράν έχει και πετρέλαια, επομένως είναι πολύτιμος σύμμαχος για τους Αμερικανούς. Την ίδια εποχή που η Ελλάδα μπαίνει στο ΝΑΤΟ, το Ιράν μπαίνει σε μια άλλη δυτικού τύπου συμμαχία της Μέσης Ανατολής, στο σύμφωνο της Βαγδάτης, μαζί με το Ιράκ, μαζί με την Τουρκία, μαζί με το Πακιστάν και το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μεγάλη Βρετανία. Οι σχέσεις μας συνεχίζουν περίπου σε αυτή την τροπή, δηλαδή τα δεκαετίας 50, 60 και 70 είναι δεκαετίες αρκετά καλών ελληνο-ιρανικών σχέσεων. Η ελληνική παροικία φτάνει περίπου 3.000 άτομα, αρκετά σημαντικός αριθμός. Από την άλλη σκιάζονται οι σχέσεις αυτές από το γεγονός ότι το Ιράν γίνεται ένας πολύ στενός σύμμαχος της Τουρκίας, με αποτέλεσμα ενώ στα οικονομικά να υπάρχει μεγάλη άνθηση των ελληνο-ιρανικών σχέσεων, στο πολιτικό επίπεδο να υπάρχουν τριβές. Παραδείγματος χάρη, το Ιράν σχεδόν πάντοτε υποστήριζε τις τουρκικές θέσεις για το Κυπριακό. Αυτό για την Ελλάδα ήταν κόκκινο πανί, ήταν πολύ πικρή, ας πούμε, η γεύση. Η νέα φάση που την βιώνουμε και μέχρι σήμερα θα έλθει μετά το 1979, όταν θα προκύψει η Ισλαμική Επανάσταση στο Ιράν. Θα ανατραπεί ο Σάχης, ο αυτοκράτορας δηλαδή, βασιλιάς της του Ιράν, και θα εγκαθιδρυθεί η σύγχρονη Ισλαμική Δημοκρατία που υπάρχει μέχρι και σήμερα. Αυτή η αλλαγή επιδεινώνει αρκετά τις ελληνο-ιρανικές σχέσεις, να το σκεφτούμε και χρονικά. Το 1979 που γίνεται η Ιρανική Επανάσταση, δηλαδή η Ισλαμική Επανάσταση, δηλαδή η επανάσταση με την οποία το Ιράν πάβει να είναι κομμάτι του δυτικού συνασπισμού και γίνεται δηλωμένος εχθρός της Δύσης, ακριβώς την ίδια χρονιά η Ελλάδα υπογράφει τη συνθήκη προσχώρησης στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Yeah. Άρα γίνεται ακόμα πιο οργανικό. Την ώρα δηλαδή που η Ελλάδα γίνεται πολύ πιο δυτική, το Ιράν γίνεται εντελώς αντιδυτικό. Αυτό και μόνο αρκεί για να δημιουργεί δυσκολία στις διμερείς σχέσεις. Η επικράτηση της Ισλαμικής Επανάστασης έχει και ως αποτέλεσμα, παρεπόμενο αποτέλεσμα, την μείωση, τη δραματική μείωση της ελληνικής παρουσίας στο Ιρανικό έδαφος. Σιγά σιγά θα μειωθούν σε λιγότερο από 100 τα άτομα ελληνικής καταγωγής που ζουν στο Ιράν. Σήμερα είναι μετρημένα τα δάχτυλα ενδεχομένως. Και έκτοτε από το 1979 και μετά θα έλεγα ότι οι σχέσεις μας ακολουθούν περίπου την πορεία του διεθνούς κλίματος. Δηλαδή, όταν το Ιράν είναι σε φάση ύφεσης οι σχέσεις του με την Δύση, οι ελληνο-ιρανικές σχέσεις πάνε κάπως καλύτερα. Η Ελλάδα είναι η πύλη εισόδου του Ιράν στον δυτικό κόσμο, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα είναι πολύτιμο με έναν τρόπο για την Τεχεράνη. Όταν οι σχέσεις του Ιράν με την Δύση πηγαίνουν άσχημα, μοιραία επιδεινώνονται και οι σχέσεις των δύο κρατών. Για την Ελλάδα το Ιράν έχει μεγάλη σημασία ανάμεσα στα άλλα. ως πάροχος ενέργειας κατά διαστήματα. Δηλαδή είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Από την άλλη, η ιδιαιτερότητα του καθεστώτος του και κυρίως το γεγονός ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με τη Δύση σχεδόν σταθερή εδώ και πάνω από 45 χρόνια, δημιουργεί προσκόμματα στις διμερείς σχέσεις.
Να. Μάλιστα, ήσουν ακόμη μια φορά πολύ περιεκτικός και ουσιαστικός.
Ευχαριστώ πολύ.
Να σε ευχαριστήσω ακόμη μια φορά που ήσουν μαζί.